nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Elif, Lam, Ra. Ky është libër. Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit ti nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, ti nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit, të falënderuarit. Të Allahut, i të cilit është gjithçka në qiej e çka në tokë, është mjerim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Ata që i japin përparësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj. Të tillët qartas janë në humbje.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Sekretari për çështje politike i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit theksoi se politika strategjike e Republikës Islamike të Iranit është neutralizimi i sanksioneve. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Ali Bagheri Kani, zëvendës ministër i jashtëm i Iranit, ditën e sotme gjatë një vizite në panajirin ndërkombëtar të naftës, gazit dhe petrokimisë në Teheran, deklaroi: politika strategjike për neutralizimin e sanksioneve për krah iniciativës së matur për heqjen e sanksioneve ka bërë që të dështojnë komplotet dhe politikat mashtruese të armikut për të ndalur zhvillimin dhe progresin e Iranit. Mëtej në fjalën e tij, Zoti Ali Bagheri Kani shtoi: tani edhe vendet e tjera që ndodhen nën sanksione po kërkojnë gjithashtu të marrin njohurit për neutralizimin e sanksioneve nga Irani. Në vazhdim, zëvendës ministri i jashtëm i Iranit tha se qëndrueshmëria e heqjes së sanksioneve varet nga ruajtja dhe ngritja e potencialeve të fuqishme e të buta në neutralizimin e sanksioneve. Bagheri Kani theksoi se Republika Islamike e Iranit në po atë mas që është serioze në procesin e negociatave dhe përmbushjes së angazhimeve ndërkombëtare, duke përfshirë çështjen e arritjes së një marrëveshje për heqjen e sanksioneve, në pa të mas ka seriozitet në mos besimin ndaj armikut dhe në mos mbështetjen tek të huajt, ndërkohë që është e vendosur edhe për të qenë e mbrojtur përballë sanksioneve. Zoti Ali Bagheri Kani tha gjithashtu se Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit, përveç se është një organ në fushën e diplomacisë i cili me të gjitha forcat kërkon të heqë sa më tepër sanksionet e padrejta, së bashku me shkencëtarët dhe teknologët në sektorin energjetik të vendit, po përdor të gjitha kapacitetet ndërkombëtare për të rritur potencialet e vendit në neutralizimin e sankcioneve. Drejtori i përgjithshëm i kompanisë kombëtare iraniane të gazit njoftoi për kërkesën e Turqisë dhe Irakut për të rritur importet e gazit nga Irani. Siç raporton Agjencia e Lajmeve IRNA, zoti Majid Çegini, drejtor i përgjithshëm i kompanisë kombëtare iraniane të gazit, ditën e sotme tha: po zhvillojnë negociata për zgjatjen e kontratës së eksportit të gazit në Turqi dhe Irak. Megjithatë, këto dy vende po kërkojnë një rritje të madhe të eksportit të gazit nga Irani. Ne kemi pasur bisedime me Turqinë dhe ata kanë qenë të interesuar për vazhdimin e kontratës dhe po kërkojnë rritje të kapacitetit të importit të gazit nga Irani. Dhe ne do të bëjmë çmos për të arritur këtë kapacitet, shtoi zoti Majid Çegini. Në lidhje me eksportin e gazit në Irak, drejtori i përgjithshëm i kompanisë kombëtare iraniane të gazit gjithashtu theksoi se Iraku ka kërkuar zgjatjen e kontratës dhe shtimin e sasisë eksportit të gazit iranian drejt Irakut. Ne do të bëjmë përpjekjet e nevojshme për të aktivizuar tregtinë e gazit dhe do të bëjmë planet e nevojshme për eksportet e gazit në Republikën e Azerbajxhanit, Armeni, Turqi dhe Irak, vuaj në dukje drejtori i përgjithshëm i kompanisë kombëtare iraniane të gazit. Irani është një nga furnizuesit kryesor të Turqisë me gaz. Eksportet e gazit të Iranit në vendet fqinje, përfshi edhe Irakun, janë rritur ndjeshëm gjatë muajve të fundit. Në 74 vjetorin e ditës së katastrofës apo Nekbatit, kryetari i Autoritetit Autonom të Palestinës deklaroi se qendresa në tokën palestineze është përgjigja më e mirë ndaj spastrimit etnik dhe jahudizimit të territoreve palestineze. 74 vjet më parë, më 15 maj të vitit 1948, grupet dhe organizatat kriminale terroriste sioniste kryen një krim brutal kundër popullit palestinez dhe pushtuan territorin e Palestinës. Një krim ky që u bë njohur si dita e katastrofës apo Nekbatit. Në atë kohë, forcat pushtuese sioniste kryen më shumë se 70 krime barbare dhe shnjërzore kundër popullit palestinez, gjatë të cilave u shkatëruan më shumë se 531 qytete dhe fshatra palestineze. 774 fshatra të tjerë u pushtuan nga forcat sioniste dhe më shumë se 800.000 palestinez u dëbuan me dhunë nga tokat dhe shtëpit e tyre. Agjencia e Lajmeve IRNA njoftoi se Mahmud Abbas, kryetari i Autoritetit Autonom të Palestinës, deklaroi të dielën se stabiliteti në territoret palestineze, pavarësisht nga problemet dhe krimet e regjimit okupator sionist, është përgjigja më e mirë ndaj përvjetorit të tragjedisë dhe mentalitetit të spastrimit etnik, zgjerimit të kolonive sioniste dhe jahudizimit, dhe kjo është qendresa dhe rezistenca në tokat e Palestinës. Kryetari i Autoritetit Autonom Palestinez Mahmud Abbas theksoi se realiteti më i rëndësishëm gjatë konflikteve dhe luftrave është se populli i madh i Palestinës dhe vullneti i tij nuk mund të mposhten, thjesht sepse palestinezët kanë një qëllim të drejtë dhe të pastër që nuk mund të shkatërrohet me anë të transmetimeve të rreshme. Forcat ushtarake sioniste sulmuan palestinezët që marshonin në përvjetorin e ditës së katastrofës në bregun perëndimor të lumit Jordan, në kocin e pushtuar dhe në rajonin Tulkarem. Gjysmëhëna e kuqe palestineze njoftoi të dielën se 10 persona ishin plagosur në përleshjet midis forcave ushtarake sioniste dhe palestinezve gjatë një marshimi për 74 vjetorin e katastrofës në qytetin verjor Al-Bire, përballë vendbanimit sionist Beit Eil në bregun perëndimor të lumit Jordan. Sipas njoftimit, 3 nga të plagosurit janë qelluar me armë zjarri dhe 7 të tjerë janë plagosur me plumba plastik nga forcat ushtarake dhe policore të regjimit sionist. 10 palestinez u plagosën gjithashtu nga thithja e gazit lësjellës të hedhur nga forcat policore sioniste. Burimet lokale të lajmeve raportuan gjithashtu për përleshje me stërimve palestinez dhe forcave pushtuese sioniste, të cilat sulmuan Universitetin e Abu Dhabit në Jeruzalem dhe hodhën gaz lëcjellës ndaj studentëve palestinez. Përleshjet e ngjashme ndodhen edhe në rajonin Tulkarem, gjatë të cilave forcat pushtuese sioniste hodhën gaz lëcjellës në drejtim të kolegjit teknik të këtij qyteti. Forcat e regjimit okupator sionist arrestuan sot gjithashtu 3 të rinj palestinez në zonat të ndryshme në qytetin e pushtuar të Jeruzalemit. Turqia e ka bërë të qartë se qëllimi i saj nuk është të bllokojë antarësimin e Finlandës dhe Suedis në NATO, ka thënë të dielën sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Gjatë një konference për shtyp, ai shprehu besimin se alianca ushtarake veriatlantike NATO do të jetë në gjendje të adresojë shqetësimet e Turqisë dhe se procesi i antarësimit të Suedisë dhe Finlandës në NATO do të jetë më i shpejtë nga sa kemi parë më parë. Në fjalën e tij, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg shtoi: "Kam besim se do të jemi në gjendje të adresojmë shqetësimet që ka shprehur Turqia në një mënyrë që nuk vonon antarësimin apo procesin e antarësimit të Finlandës dhe Suedisë, kështu që synimi im është ende të kemi një proces të shpejtë antarësimit të këtyre dy vendeve në NATO." Kjo është një mundësi historike që duhet ta shfrytëzojmë, ka vlerësuar sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Ministri i jashtëm i Turqisë tha të dielën se Suedia dhe Finlanda duhet të ndalojnë mbështetjen e grupeve terroriste në vendet e tyre, të ofrojnë garanci të qarta sigurie dhe të heqin ndalesat e eksportit ndaj Turqisë, ndërsa kërkojnë antarësimin në NATO. Duke folur pasi takimit të ministrave të jashtëm të NATO-s në Berlin, Mevlut Çavuşoğlu ka thënë se ai ka takuar homologët e tij suedez dhe finlandez dhe të gjithë po kërkonin të adresonin shqetësimet e Turqisë. Shefi i diplomacisë turke shtoi se Turqia nuk po kërcënonte askënd ose nuk po kërkonte favore, por po fliste veçanërisht për mbështetjen e Suedisë për grupin militant kurd, Partia Punëtore e Kurdistanit, i konsideruar si një grup terrorist nga Turqia. Finlanda konfirmoi të dielën se do të aplikonte për antarësim në NATO dhe Suedia pritet të ndjekë shembullin e saj në përgjigje të invazionit rus në Ukrainë. Sidoqoftë, shqetësimet e Turqisë mund të përbëjnë një pengesë pasi çdo vendim për zgjerimin e NATO-s kërkon miratimin unanim nga të 30 vendet anëtare të kësaj organizate. këtu duhet pa tjetër të ketë garanci sigurie, ata duhet të ndalojnë mbështetjen e organizatave terroriste, u ka thënë Çavuşoğlu gazetarve turq në Berlin. Ministri i jashtëm turk ka shtuar se ndalimet suedeze dhe finlandeze për eksportimin e disa premallrave të sektorit të tyre të mbrojtjes në Turqi duhet të marrin fund me njëherë. Vlen theksohet se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan befasoi aleatët e NATO-s dhe vendet nordike të premten kur tha se Turqia nuk mund të mbështese planet e zgjerimit, duke qenë se Finlanda dhe Suedia ishin shtëpia e shumë organizatave terroriste. Ministri i jashtëm Ukrainas Dimitri Kuleba është takuar me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken. Kuleba në një postim në Twitter ka vënë edhe fotografin e dyshes ku falenderoi shtetet e bashkuara të Amerikës për mbështetjen e Ukrainës përballë invazionit të Rusisë. Ne ram dakord për bashkëpunim të ngushtë për të siguruar që eksportet ushqimore ukrainase të arrijnë tek konsumatorët në Afrikë dhe Azi, shkroi Kuleba në mesazhin e tij të postuar në Twitter. Ministri i jashtëm Ukrainas ishte planifikuar të informonte takimin e ministrave të jashtëm të organizatës Traktatit të Atlantikut të Veriut në Berlin të dielën mbi situatën aktuale në Ukrainë. Të dy palët diskutuan gjithashtu se si NATO mund të ofrojë më shumë ndihmë për Ukrainën ndërsa lufton forcat ruse për javën e 12 me radhë. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken tha pas një takimi jo zyrtar të ministrave të jashtëm të NATO-s në Berlin se të gjithë antarët e NATO-s janë të përkushtuar të ruajnë sanksionet kundër Rusisë për aq kohë sa është e nevojshme. Shtetet e bashkuara të Amerikës së fundmi kanë bërë të ditur se do të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën me asistencë ushtarake dhe ndihma të tjera për të mbrojtur nga agresioni rus. Grupi i 7 vendeve më të industrializuara i bëri thirrje Kinës që të mbështesë sovranitetin e Ukrainës dhe të mos e ndihmojë Rusinë, duke parlajmëruar se lufta e paprovokuar e Moskës kundër Ukrainës ka kërcënuar botën duke shkaktuar një krizë të rëndë të ushqimit dhe energjisë. Grupi G7 e bëri këtë parlajmërim përmes një deklarate më 14 maj pas përfundimit të takimit treditor në Gjermani. Përveç se kërkuan nga Kina që të mos e mbështesë Moskën teksa lufta në Ukrainë po vazhdonë, Grupi G7 po ashtu i bëri thirrje Pekinit që të heqë dorë nga përfshirja në manipulim të informacioneve, në dezinformim dhe mjetet të tjera për të legjitimuar luftën e agresionit të Rusisë kundër Ukrainës. Ky grup që përbëhet nga Shtetet e Bashkuara, Britania, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia dhe Japonia, po ashtu tha se duen masa urgjente për të zhblokuar furnizimet me drithra, në një kohë që Rusia po parandalon Ukrainën që t'i eksportoj dhe që si pas grupit G7 po kontribon në krizën ushqimore globale. Ushtria ruse tha se njësitë e mbrojtjes ajrore siriane kapën shumicën e raketave të lëshuara gjatë një sulmi të fundit izraelit në provincën perëndimore të Sirisë, Hama. Më 13 maj, 6 avion luftarak taktik F-15 të forcave ajrore izraelite pa depërtuar në hapsirën ajrore të Republikës Arabe Siriane, sulmuan objektet e qendrës së studimeve dhe kërkimeve shkencore në qytetin Masjaf dhe portin e Banias, tha në një deklarat kundër admirali Oleg Zhuravlev, nënkryetare i qendrës ruse të pajtimit në Siri. Ai vuri në dukje se sistemet e raketave Tokajër të prodhuara nga Rusia, të cilat janë në shërbim në forcat e armatosura siriane, arritën të shkatërojnë 16 raketa si dhe një mjet ajror pa pilot. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Në vazhdim të nderuar miq, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar poetit të famshëm iranian Ferdousi. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi kryeveprat e tij. Ferdousi, ringjallësi i gjuhës perse dhe identitetit iranian. Iranianët janë bitë e Ferdousit dhe u rritën në krahët e tij, sepse Shahnameja është vepra e mijëvjeçarëve dhe kulturës së artit iranian. Nëse Ferdousi nuk do të hynte në histori dhe nëse nuk do të kishte shkruar Shahnamen, mbase sot iranianët nuk do të flisnin gjuhën e hershme dhe të ëmbël perse. Thuhet se një ditë shkrimtarin e famshëm egjiptian Muhammed Hasanin Heykal e pyetën: "Çfarë ndodhi që ju egjiptianët me atë historik të shkëlqyer kulturor u bët arabisht folës?" Ai tha se u bëm arab sepse nuk kishim një Ferdousi. Por përse, me gjithë ndikimin e gjuhës arabe në Iran dhe përhapjen e shkrimit arab në këtë vend dhe shkrimin e shumë librave në këtë gjuhë nga iranianët, arabishtja nuk u bë gjuhë zyrtare e popullit iranian? Historia dëshmon se iranianët e ruajtën dhe e përhapën persishten përmes përpjekjeve të pleqjve dhe mendimtarve të tyre. Kjo lëvizje nisi me shprehjen e Jakub Laith Safarit, kreu i dinastisë Safavite, i cili, duke ju drejtuar poetëve dhe shkrimtarve të oborrit mbretëror, tha: "Pse duhet të them një fjalë që nuk e kuptoj?" Pas kësaj, guri i themelit vazhdoi të vendosej me shkrimtarët si Rudaki dhe Dakiki. Lëvizja arrin kulmin e saj ndriçues me Ferdousin dhe kryeveprën e tij të përjetshme dhe madhështore, Shahnameh. Kam bërë një botë si parajsa nëpërmjet fjalës. Para kësaj, askush nuk e mbolli farën e fjalës, ndërtesat e larta të prishen, nga era e diellit të digjen, nga rregulli mendova për një kalat të ngrohtë, që nga shiu dhe era të qëndroje fort. Tani e tutje jam i gjallë dhe vdekje të mos ketë, pasi farën e fjalës e kam përhapur kudo gjetë. Toka e gjëre Iranit gjatë historisë ka përjetuar shumë kohë të hidhura dhe ka kaluar në për shumë periudha të luhatshme. Kjo, në mënyrë që të përballej me dominimin e shtypësve dhe e përsinë jo iranianëve, Ferdousi ringjalli historinë etnike dhe përshkrimin e civilizimit antik iranian dhe arriti të ringjall ndjenjën e mbrojtjes së vendit tek shumë njerëz. Ndikimi i Shahnames në frymën dhe mendimin iranian është së pari në aspektin e atë dashurisë dhe të patriotizmit, kështu që asnjë iranian i pastër duke lexuar vargje nga Shahnameja nuk mund të qëndroj larg ndjenjave dhe ndikimeve patriotike dhe të mos priret për të treguar guximin dhe trimërinë e tij. Ferdousi duhet të konsiderohet si një nga heronjt kombëtar të Iranit. Ai e mbrojti persishtën nga ndikimi i fjalëve të huaja dhe mbrojti strukturën sintaksore dhe normat të gjuhës persiane nga çdo lloj efekti tjetërsues apo i anomalive. Rritja e gjuhës persiane i detyrohet pikërisht Ferdousit dhe Shahnamesë së tij, dhe kjo është arsyeja se pse emri Ferdousit është i lidhur me qëndrueshmërinë e gjuhës perse. Doktor Halegi Motlag, studiuesi i Shahnames dhe redaktori versionit më të plotë të Shahnames së Ferdousit si një iranian, beson se Ne një pjesë të kombësisë sonë i detyrohemi gjuhës perse dhe gjuha perse në një masë të madhe i detyrohet Ferdosit dhe shahnomesë të tij. Shahnomeja e Ferdosit është një nga thesaret më të pasura dhe më të vlefshme të gjuhës perse përsa i përket mbledhjes së fjalëve dhe termave letrar dhe padyshim që është libri më i madh dhe i parë që mbron fjalët e sakta dhe të bukura të gjuhës perse dhe duke i futur këto fjalë në zemrën e vet, ajo brezave të arshëm u ka përsjell qartazi edhe formën e një amaneti, këtë bashkësi fjalësh nga gjuha perse. Gjuha perse është një mjet për forcimin, bashkimin dhe lidhjen e fiseve të ndryshme iraniane. Shahnameja e Ferdusit e ka pasuruar dhe forcuar gjuhën perse, aq shumë, sa që ajo nuk ka lënë vend që kjo gjuhë të harrohet në histori. Mbi këtë bazë, shahnameja e Ferdusit e ndihmuar nga gjuha perse është nga bazat e unitetit etnik dhe fisnor të iranianve. U deshën vite që rëndësia e vërtet e veprës së Ferdusit të bëhej e qartë dhe që vepra e tij e madhe të gjente vendin e merituar në historinë e Iranit. Shahnameja është një kryevepër epike nga Ferdusi që ka ruajtur të kaluarën, kulturën dhe identitetin e iranianve deri më sot. Duke shkruar Shahnamen, Ferdusi për vete jo vetëm që mbajti historinë e kaluar të Iranit, por gjithashtu e mbajti atë të gjallë për të gjithë iranianët gjatë gjithë shekujve. Shahnameja është një libër me legjende iraniane. Nëse Ferdowsi nuk do të kompozonte Shahnamen, ne sot nuk do të kishim qasje në shumë prej këtyre legjendave. Përveç kësaj, Shahnameja është një libër me histori antike iraniane, një libër me zakone dhe rituale antike të paraardhësve tan. Ferdowsi punoi pa u lodhur për 30 vjet për të përfunduar Shahnamen. Shahnameja është një kalendari ilustruar i epikës, historisë dhe kulturës së Iranit. Sipas Charles Melville, profesor i Universitetit të Cambridge, arritja më e madhe e Ferdusit ishte se ai ruajti historinë e iranianëve, do me thënë historinë e perandorisë dhe lartësinë e lavdisë të tyre. Por çështja më e rëndësishme është se ai e përpiloi atë në gjuhën e vet, iranianëve, pra në persisht. Kjo vepër e Ferdusit është pjesë e konceptit të madh të qenurit iranian, ndërmjetësimi për identitetin dhe vetë perceptimin. Kjo është një çështje që unë mendoj se është më shumë e dukshme tek Ferdowsi se tek kushdo tjetër. Studiuesit si një nga arsyet e rëndësisë të Shahnamesë së Ferdowsit e konsiderojnë rolin që ky shkrimtar i madh me librin e tij të madh ka luajtur në kulturën dhe fatin e një kombi. Doktor Halegi Motlag beson se nuk ka asnjë libër në letërsinë persiane dhe madje edhe në letërsinë botërore që ashtu si Shahnameja e Ferdowsit të mund të luajë një rol në fatin dhe kulturën e një kombi dhe të jetë efektiv në këtë masë kaq të madhe. Mohamed Ali Eslami Notushan, një studiues bashkohor i Ferdowsit, gjithashtu e konsideron Shahnamen e Ferdowsit si të vetmi libër në letërsinë botërore që ka ndryshuar fatin e një kombi. Sipas tij, Shahnameja ndryshoi fatin e Iranit dhe nëse Shahnameja nuk do të ishte shkruar, ne mbase do të ishim në një vend tjetër. Nëse nuk do të ishte Shahnameja e njëjta gjë që ndodhi në disa vende, të tilla si Egjipti, Siria dhe Jordania, mund të ishte përsëritur edhe me Iranin. Mbijetesa e historisë dhe kulturës së Iranit dhe e gjuhës perse është për shkak të Shahnames të Ferdowsit. Ferdowsi nuk mund të quhet thjesht një shkrimtar dhe mitolog, sepse ai rindërtoi një komb nëpërmjet poezisë dhe legjendës, nëpërmjet këtyre poezive të lavdishme dhe me peshë dhe me ndihmën e gjuhës së ëmbël dhe të rrjedhshme perse. Në imagjinatën e Ferdowsit nuk ishin vetëm legjendat iraniane që u ringjallën me fjalën e tij, por ishin edhe iranianët që u formuan, u rritën dhe u bën krenar. Për këtë arsye, Shahnameja është një pasqyrë identitetit të iranianëve dhe çdo iranian ka nevojë për një pasqyrë si Shahnameja për të parë vetveten dhe identitetin e tyre kulturor. Sipas fjalëve të Ferdowsit, iranianët u shfaqën, u rritën dhe u rilindën. Irani në historinë e tij ka qenë vendi i poezive dhe ka krijuar kryeveprat më të mëdha letrare në botë, por midis librave me poezi të poetëve të mëdhenj iranian si Hafezi, Sadiu, Khayami, Nezami, Haqani dhe Rumiu dhe shkrimtarve të tjerë të mëdhenj pers, përse studiuesit e Ferdusit dhe kryeveprat e tij të mëdha kanë konsideruar Shahnamen si bazën e vërtetë të qenurit iranian dhe të mbeturit iranian? Sepse poezit e këture njerëzve të mëdhenj tregojnë vetëm një cep të Iranit dhe të iranianve. Vetëm në Shahnamen e Ferdusit, natyra dhe forma Iranit mund të gjenden si një perlë. Shahnameja është e rëndësishme jo vetëm për iranianët, por edhe për botën, sepse ajo shqyrton bazën dhe natyrën e njerëzimit. Shahnameja prek pikën kryesore të njerëzimit, e cila është lufta midis të mirës dhe të keqes. Mendimi i Shahnames në këtë aspekt është fitoria e të mirës mbi të keqen. Pika më e rëndësishme dhe qendrore e Shahnames së Ferdusit është mençuria. Shahnameja e të madhit të Tusit është një thesari mençurisë dhe diturisë dhe gjithë ajo është një mësim për njerëzimin, etikën dhe virtytin. Liria, mbajtja e kokës lartë dhe mos nënshtrimi përballë padrejtësisë janë parimet fikse njerëzore dhe morale të të gjithë heronjve të Shahnames. Urime dhe gëzuar për 25 ordibeheshtin, për 15 majin, për vjetorin e Ferdosit, mbrojtësit të quës perse. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot erdhi fundi, deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar turizmit dhe derivatëve të tij në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu në Iranin islamik. Tregu iranian. Sot, Irani me një sipërfaqe mbi 60.000 hektarë të mbjella me sheg dhe me prodhimin e rreth 1 milion ton sheg në vit, konsiderohet eksportuesi më i madh i shegës në botë. Fruti i shegës është një nga produktet hortikulturore të sektorit bujësor, i cili thuhet se është i vjetër mbi 4000 vjeçar. Shumë botanistë dhe studiuese konsiderojnë shegën si pemën vendase në Iran dhe besojnë se shega ka shkuar nga kjo tokë në Indi e më pas në Afrikën Veriore dhe Kinë, Evropë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shpërndarja dhe përhapja e madhe e shegëve të egra në disa zona të Iranit, siç janë zonat bregdetare të liqenit Kaspik, pyjet fushore dhe zonat stepore perëndimore në Lorestan, Kurdistan, Chahar Mahal Bakhtiari, Fars, Baluchistan dhe në shpatet jugore të maleve Alborz dhe Luginat në Lindje dhe perëndim të Manjil dhe Lushan në provincën Gilan, vërteton më së miri këtë pretendim. Në librin e fundit qiellor në Kur'anin e shenjtë ky frut përmendet 3 herë. Në ajetin 99 të surës An'am, Zoti konsideron krijimin e qiellit, shiun që bie dhe rritjen e bimëve dhe kopshteve të ndryshme të frutave, duke përfshirë shegët si një shenjë të madhështisë të Zotit. Në ajetin 68 të surës Rahman të Kur'anit të shenjtë, thuhet se shega është një prej frutave që vendoset në dispozicion të besimtarve në parajs. Në ajetin 141 të surës Anam, Zoti i ka porositur robërit e tij të përdorin shegën. Shega njihet me emrin shkencor Punica granatim dhe është një nga pemët frutore gjethërënëse, me deg të shumta dhe të parregullta dhe me pak gjëmba. Pema e shegës mund të përballojë nxehtësinë e lartë me erë të thatë dhe të ftohtë deri në minus 10 gradë Celsius, kështu mund të rritet në shumë pjesë të botës. Lartësia mesatare e kësaj peme është midis 2 dhe 5 metrave. Gjethet e pemës së shegës janë plotësisht të gjelbra me shkëlqim dhe lulet e saj janë të kuqe dhe me ngjyrë shege, si dhe parom. Lulet e shegës janë biseksuale, me petale të shkurtra ose pa petale ngjyrë roz, portokalli dhe të kuqe. Këto lule gjenden veçmas ose në dy grupe, prej 2 deri në 15 të ngjitura në një pemë shege. Lulet e shegës janë në dy forma, në formë këmbane dhe në formën e shishes. Lulet e shegës janë lule në formë shishe të cilat natyrisht rriten shumë pak se lulet jo pjellore në degën e pemës. Shega konsiderohet si mrekulli e paketimit të ushqimit në natyrë. Një paketë e mbyllur me ruaza me ngjyrë nga e kuqe në të bardhë dhe e holluar me ujë e vendosur krah për krah me një shtresë të bardhë mbrojtëse. Shega ndahet në 3 kategori për nga shia, e thartë, e ëmbël dhe e butë. Fruti i shegës gjithashtu ka lloje të ndryshme për sa i përket ngjyrës dhe madhësisë, por vetitë e tyre kryesore dhe të përgjithshme janë pothuajse të zakonshme dhe të ngjajshme. Buali Sina, shkencëtar dhe mjek i famshëm iranian që ka jetuar në shekujt 10 dhe 11 të erës së re, besonte se shegët e ëmbla, pra meleze dhe të tharta, kanë përparësi sipas rradhës ndaj njëra tjetrës. Besoi gjithashtu se të gjithë pjesët e frutave të shegës kishin veti mjekësore. Deri më tani janë bërë shumë studime mbi vetitë e shegës dhe përbërësve të saj, gjë që konfirmon efektet e dobishme të kësaj fruti në parandalimin dhe trajtimin e shumë sëmundjeve. Përveç kësaj, lëkura, rrënjët, lulet dhe farat e shegës përdoren në industrinë farmaceutike për shkak të pranisë së përbërjeve mjekësore. Sipas mjekëve të mjekësisë tradicionale, fruti i shegës është një eliksir i jetës për shkak të vetive dhe dobive të shumta. Fruti i shegës është i pasur me vitaminën B1 dhe B2, si dhe vitaminën C, B9, minerale si hekuri, magnezi, kaliumi, fosfori dhe natriumi. Shega pastron gjakun, forcon mëlçin dhe parandalon diabetin. Shega është shumë e dobishme për sëmundjet e frymëmarrjes, si astma, dhimbja e gjoksit dhe kolla e rëndë. Konsumi i këtij fruti rekomandohet për pacientët e cilët vuajnë nga sëmundje të zemrës. Shega është efektive në parandalimin dhe forcimin e arterieve dhe goditjes në tru. Shega është hematopoike, antiorale, antidiarre dhe antiparazitare. Në mjekësinë tradicionale iraniane, kjo frut është futur si një ilaç biliar dhe forcues i veshkave. Shega është gjithashtu antiure dhe kolesterol, kundër presionit të gjakut, kancerit të prostatës, Alzheimerit, kundër plakjes dhe gjithashtu kundër mbipeshës. Farat e shegës janë të mira për tretjen e ushqimit sepse përmbajnë fibra dhe duke zvogëluar kohën që duhet për ndalimin e produkteve të mbetjeve në trup, ato parandalojnë që njerëzit të zhvillojnë kancere të tilla, si kanceri i zorrës së trash. Shega rrit imunitetin dhe rezistencën ndaj mikrobeve dhe viruseve për shkak të përmbajtjes së saj të lartë antioksidante. Konsumi i shegës është efektiv në trajtimin e raketitit, butësisë së kockave dhe dobësisë nervore. Shega është shumë e dobishme për parandalimin e depresionit dhe zvogëlimit të ankthit dhe konsumimi i saj sjell freski tek personit.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Ngjyra e shegës nuk hiqet lehtë dhe kjo qëndrueshmëri e lartë ka truar në të kaluarën në përdorimin e degëve, rrënjëve, luleve dhe gjetheve të pemës së shegës dhe lëkurës së saj të frutave në industrinë e lëkurës, ngjyrosjes së fijeve, leshit dhe përhurave. Sot lëvorja e shegës përdoret për të bërë ngjyra tradicionale. Lëngu i shegës përdoret gjithashtu si ngjyrë natyrale për fijet, jo perime. Lëngu i shegës është një nga produktet e shegës që ka veti antimikrobike dhe antiseptike. Produktet e tjera të shegës përfshin pasta, shurupe, reçele, marmalata, pelte, pije freskuese, akullore, salca dhe erza, pluhurat, turshit, vajrat thelbësore, ushqimi për kafshët, ëmbëlsirat dhe uthulla. Vaji i farës së shegës fitohet me veti të forta antioksiduese. Sot Irani është prodhuesi dhe eksportuesi më i madh i shegëve në botë, me një sipërfaqe prej më shumë se 60.000 hektar tokë të mbjell me sheg dhe prodhim prej rreth 1 milion tonelat në vit. Në Iran, më shumë se 700 lloje shegësh prodhohen në shumë provinca, si Fars, Khorasan, Markazi, Esfahan dhe Jazd. Vlen të përmendet se të gjithë provincat e Iranit, të cilat ndodhen në buzë të shkretëtirës qendrore, kultivimi i shegës është zhvilluar si produkt ekonomik që nga kohërat antike. Qytetet Save, Neiriz, Ferdows, Bajestan janë zonat më të mëdha të prodhimit të shegës në Iran. Shega e rajonit Save është e famshme në botë për cilësinë, ëmbëlsinë, lëkurën e hollë, afatet e ruajtjes dhe natyrën organike. Shega e rajonit Save ka një jetëgjatësi prej 18 muajsh deri në 2 vjet, për shkak të aciditetit të saj të lartë krahasuar me llojet e tjera të shegëve në botë që kanë një afat maksimal prej 4 muajsh. Në këtë rajon prodhohen më shumë se 70 lloje shegësh, të cilat përveç plotësimit të nevojave vendore, eksportohen në të gjithë pjesët e botës. Nga kopshtet e qytetit Ferdows të vendosura në provincën Khorasani Jugor, 20-30.000 tonelata sheg vilen çdo vit dhe dërgohen në tregjet vendore dhe të jashtme. Shega në rajonin Ferdows ka 2% më shumë sheqer se sa shega e kultivuar në zonat e tjera. Shega më ekonomike në botë prodhohet në rajonin Fin të rrethit Kashan që ndodhet në provincën Esfahan, pra në Iranin qendror. Kështu që nga 5 kg sheg vetëm gjysmë kilogrami është i papërdorshëm për blerësin dhe shega më e shtrenjtë i përket provincës Jazd në Iranin qendror, shumica e të cilave eksportohet. Në disa vende të Iranit, të tilla si qyteti Galuga, është një nga qytetet e provincës Mazandaran në veri të Iranit, në një zonë prej më shumë se 300 hektar në kufin të arave dhe kopshteve, specjet e egra të shegës rriten organikisht dhe me makineri. Ky rajon ka rendimentin më të lartë dhe më të mirë për hektar të prodhimit të kësaj lloje të shegës. Një tjetër zonë e përshtatshme për kultivimin e shegës për shkak të larmisë klimaterike janë tokat përgjat lumit Aras në Xhulfa, provinca Azerbajxhanit lindor. Siç e dini, pema e shegës është specifike për rajonet gjysmë të nxehta dhe klima gjysmë e nxehtë e qytetit Xhulfa është faktori më i rëndësishëm në rritjen dhe kultivimin e shegëve në këtë rajon. Sefid Yazdi, Farug, Garagabog, shega e zezë janë lloje të ndryshme të shegës që kultivohen në qytetin Xhulfa. Këto lloje të shegës janë ndër produktet më të mira për sa i përket pëlqyeshmërisë në treg dhe shijes. Ndërsa shega e prodhuar në këtë rajon preferohet më shumë nga vendet fqinje, si Armenia dhe Azerbajxhani. Tregjet e destinuara për eksport të shegës iraniane janë Holanda, Gjermania, Franca, Zvicra, Suedia, Rusia, Turkmenistani, Korea e Jugut, Iraku dhe vendet e gjirit persik si Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari dhe Kuvajti.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit, kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbroj Islamin, dhe të zbuloj të vërteta."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen në risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare,
Zoti i plotfuqishëm thotë. Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë. Ky është nga Allahu e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërrimi madh për ta që e shkruan me duart e tyre dhe shkatërrimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me rrisit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: Ai që respekton rrisit ndihmon në shkatërrimin e Islamit.
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ul kabir ul muta'al. Maulana ya Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.